Estás escoltando Barrienas Ondas.
Hoxe, 24 de febreiro, en Barrienas Ondas celebramos o Día de Rosalía de Castro. No programa de hoxe presentamos un recital de algúns poemas da escritora.
Unha vez tive un cravo, cravado no corazón, e eu non me acordo xa ser aquel cravo, de ouro, de ferro, de amor. Só eu sei que me fixo un mal tan fondo, que tanto me atormentou, que o día e noite sin cesar choraba, cal chorou Madalena na pasión. Señor que todo podedes, pedinlle unha vez a Dios, daime valor para rincar dun golpe, cravo de tal condición. E doume Dios a rinqueino, mas que pensará despois? Xa non sentí máis tormentos, nin soupen que era delor. Soupen só que non sei que me faltaba. En donde o cravo faltou. E seica tiven soidades daquela pena bon Dios. Este barro mortal que envolve o espírito, quen o entenderá, Señor?
O poema que vou recitar está extraído do libro En las orillas del Sar, publicado en 1884, e escrito totalmente en lingua castelá. Nel plásmase a exploración do mundo interior da propia Rosalía cunha visión bastante pesimista da vida. O libro enmárcase na natureza e realidade galegas que xunto coa sensibilidade e imaxinación da nosa escritora sitúa a este poemario no camiño cara ao modernismo. Rosalía, como diría Azorín, foi precursora na métrica e no ritmo. Titúlase Yo no sé lo que busco eternamente. Yo no sé lo que busco eternamente en la tierra, en el aire y en el cielo. Yo no sé lo que busco, pero es algo que perdí no sé cuándo y que no encuentro. Aun cuando sueñe que invisible habita en todo cuanto toco y veo. Felicidad, no he de volver a hallarte en la tierra, en el aire ni en el cielo. Aun cuando sé que existes y no eres vano sueño.
O poema que vou a ler corresponde ao poemario Follas Novas, publicado por primeira vez na Habana en 1880, que se compón de distintas seccións. Este corresponde á sección As viudas dos vivos e as viudas dos mortos, e o poema titúlase Pra Habana, e a sección 3. O mar castiga bravamente as penas, e contra as bandas do vapor se rompen as irritadas ondas do cántabro salobre. Chilen as gaivotas alá lonxe, moi lonxe, na prácida ribeira solitaria que convida o descanso e os amores. De humanos seres a compouta línea que brila o sol, adiántase e retórcese. Mais preto, e lentamente as curvas sigue do murallón antigo do parrote. O corazón apértase de angustia, óyense risas, xuramentos se oyen, e as blasfemias se asuntan cos sospiros. Onde van esos homes, dentro dun mes no cemiterio inmenso da Habana ou nos seus bosques? ide a ver que foi deles. No eterno olvido para sempre dormen probes nais que os criaron e as que os agardan amorosas probes.
Este poema de Rosalía de Castro leva por título Tal como as nubes e recóllese no libro Follas novas. Tal como as nubes que impele o vento e agora asombran e agora alegran os espazos inmensos do ceo. Así as ideas loucas que eu teño, as imaxes de múltiples formas, de estranas feituras, de cores incertos, agora asombran, agora aclaran o fondo sin fondo do meu pensamento.
Fragmento do poema Cando era tempo de inverno, do libro Follas novas. Cando era tempo de inverno, pensaba en dónde estarías. Cando era tempo de sol, pensaba en dónde andarías. Agora, tan solo penso, meu ben, se me olvidarías.
Este é un poema de Rosalía de Castro chamado Máis ve que o meu corazón, recollido do libro Follas novas. Máis ve que o meu corazón é unha rosa de 100 follas e é cada folla unha pena que vive apegada noutra. Quitas unha, quitas dúas, penas me quedan de sobra. Hoxe 10, mañán 40, desfolla que te desfolla. O corazón me arrincaras desque as arrincares todas.
Fragmento da poesía número 2 de Cantares Gallegos. Nasín cando as plantas nasen, no mes das froles nasín, nunha alborada mainiña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman rosa, mais a do triste sorrir, con espiñas para todos, sin ninguna para ti. Desque te quixen, ingrato, todo acabou para min. Eras ti para min todo, miña gloria e meu vivir.
Son los corazones de algunas criaturas. Son los corazones de algunas criaturas, como los caminos muy transitados, donde las pisadas de los que ahora llegan borran las pisadas de los que pasaron. No será posible que dejéis en ellos de vuestro cariño, recuerdo ni rastro.
Este poema pertence ao libro Follas novas.
Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pé dos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Cando maxino que sida, no mesmo sol te me amostras, y eres a estrela que brila, y eres o vento que zoa. Si cantan, es ti que cantas, si choran, es ti que choras, y es o marmurio do río, y es a noite, y es a aurora. En todo estás y ti es todo, para mí y en mí mesma moras, ni me abandonarás nunca, sombra que siempre me asombras.
Este poema titúlase Eu cantar, cantar cantei, a gracia non era moita, recollido no libro Cantares Gallegos. Eu cantar, cantar cantei, a gracia non era moita, que nunca de lo me pesa, fun eu meniña graciosa. Cantei como mal sabía, dándolle reviravoltas, calfán aques que non saben direitamente unha cousa. Pero dempois pase niño, e un pouco máis alto agora, fun botando as miñas cántigas como que nunca era cousa. Eu ben quixera, é verdade, que máis boniteiras foran. Eu ben quixera que nelas bailase o sol cas palomas, as brandas augas ca luz e os aires mainos cas rosas, que nelas craras se visen a espuma das verdes ondas, do ceo as brancas estrelas, da terra as plantas hermosas, as niebras de cor sombriso que alón as montañas rolan, os berros do triste moucho, as campaniñas que dobran, a primadera que ríe e os pasariños que voan. Canta que te canta, mentres os corazóns tristes choran. Isto é ainda máis, eu quixera decir con lengua graciosa. Mas donde a gracia me falta, o sentimento me sobra, anque este tampouco abasta para explicar certas cousas, que a veces por fora un canta, mentres que por dentro un chora. Non me expliquei cal quixera, pois son de explicanza pouca. Si gracia en cantar non teño, o amor da patria me afoga. Eu cantar, cantar, cantei, a gracia non era moita. Mais que facer, desdichada, si non nacín máis graciosa.
Cantar 28, Cantares Gallegos. Castellanos de Castilla, tratade ben os gallegos. Cando van, van como rosas, cando ven, ven como negros. Cando foi, iba sorrindo, cando veu, viña morrendo. A luciña dos meus ollos, o amantiño do meu peito. Aquel máis que neve branco, aquel de dosuras cheo, aquel que por quen eu vivía e sin quen vivir non quero. Foi a Castilla por pan e saramagos lle deron, deronlle fel por bebida, peniñas por alimento. Deronlle, en fin, canto amargo, ten a vida no seu seo. Castellanos, castellanos, tendes corazón de ferro. Ai, no meu corazonciño xa non pode haber contento, que está de dolor de ferido, que está de loito cuberto. Morreu aquel que eu quería, e para min non hai consuelo, solo hai para min, Castilla, a mala lei que che teño. Premita Dios, castellanos, castellanos que aborrexo, que antes os gallegos morran que ir a pedirvos sustento. Pois tan mal corazón tendes, secos fillos do deserto, que si amargo pan vos ganan, dades yo envolto en veneno. Aló van, malpocadiños, todos de esperanzas cheos, e volven, ai, sin ventura, con un caudal de despresos. Van probes e tornan probes, van sans e tornan enfermos, que anque eles son como rosas, tratádelos como negros. Castellanos de Castilla, tendes corazón de aceiro, alma como as penas dura, e sin entrañas no peito.
Fuches, negue. negra sombra que me sombras. Oh, pedos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Cando máxino que sida, no mesmo sol te mamostras, y eres a estrela que brilla, y eres o vento que soa. Si cantan es ti que cantas, si lloran son murmullo río, y esa noite y esa aurora. En todo estás y es todo, para mí y en mí me enamoras, ni me dejarás ni nunca. Siempre más sombras, ni me dejarás ti nunca. Sombra que siempre más sombras.
Sombras.